je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Najmanje dve osobe su poginule, 20 povređeno u ruskom raketnom napadu na prepun trgovački centar u centralnom ukrajinskom gradu Kremenčuku, saopštile vlasti u Kijevu. Stoltenberg obećao radikalno povećanje NATO trupa na istoku i pomoć za BiH. Zelenski zatražio od G7 ograničenja cena nafte kao dodatni pritisak na Rusiju. Nemački ambasador u Beogradu pozvao Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio budžet institucije u prvom čitanju za ovu godinu. Radnici državnih institucija BiH ponovo protestovali tražeći potpisivanje kolektivnog ugovora, više plate i usvajanje budžeta. Istraga utvrdila da je cigareta zapalila Razvojnu banku Republike Srpske. Sve veća veza huligana i političkih struktura na Zapadnom Balkanu navodi međunarodna organizacija Global Initiative. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo još jednu presudu za paljenje kuće novinara Jovanovića. Ovo emisiju još možete čuti. Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao da će biti potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Sve što sam ikad rekao, ja iza svojih riječi stojim. I nema od toga nikakvog mrtanja. Da li neko želi da ruši vladu oko toga? To isto nije moj problem. Interesuje me samo država Crna Gora. Hoće li vlada trajati 2 dana, 3 dana, mjesec dana, godinu dana? Jeste. Neko odluči državni parlament.
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske stupit će na snagu u utorak. Potpredsjedavajući Veća naroda Republike Srpske iz reda Bošnjaka Alija Tabaković o tome kaže.
Čekat ćemo sutra da taj zakon stupi na snagu, pa ćemo vidjeti koji će biti naši korac. U krajnjem slučaju svakako da će to biti i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Danas se navršava 30 godina od ratnog zločina nad više od 70 civila u nasilju Bikavac u Višegradu. Bilal Memišević.
Žive lomače su, čini mi se, specifične za Višegrad. Dakle, nigdje ni na jednom mjestu nije bilo takve monstruoznosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o pripremama za summit NATO-a. Severnoatlantski savez planira novi paket pomoći za saveznike u Bosni i Hercegovini, Gruziji, Moldaviji, Mauritaniji i Tunisu, saopštio u ponedjeljak generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Na summitu ćemo se dogovoriti o pojačanom sveobuhvatnom paketu pomoći Ukrajini. To će uključivati značajne isporuke u oblastima kao što su bezbedne komunikacije, sistemi protiv besplatnih letelica i gorivo. Dugoročno mi ćemo pomoći Ukrajini da pređe s vojne opreme iz sovjetskog doba na modernu opremu NATO-a i dodatno ojačati njene obrambene i bezbednosne institucije.
Stoltenberg je najavio da će u istočnim savezničkim zemljama NATO radikalno pojačati obrambene snage u visokoj pripravnosti sa 40 na čak 300.000 vojnika.
Naš novi strateški koncept će nas usmjeravati u eri strateškog nadmetanja. Očekujem da će biti jasno da saveznici smatraju Rusiju najvažnijom i najdirektnijom prednjom naše bezbednosti. Ovaj koncept će se po prvi put pozabaviti izazovom koji Kina predstavlja za našu bezbednost, interese i vrednosti. Također će pokriti naš fleksibilni pristup brojnim drugim prednjama i izazovima, uključujući terorizam, cyber i hibridne napade.
Cyber and hybrid.
Jens Stoltenberg je uoči NATO samita koji će biti održan od 28. do 30. juna u Madridu pozdravio prvo učešće Australije, Japana, Novog Zelanda i Koreje, te naveo da će istorijska pristupnica Finske i Švedske NATO savezu biti jedna od tema samita. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio ponedjeljak od G7 grupe bogatih zemalja da dodatno pritisnu Rusiju zbog njene invazije na Ukrajinu ograničavanjem cena nafte koju izvozi Moskva. Obraćajući se samitu G7 u Bavarskim Alpima putem videolinka, Zelenski je također zatražio pomoć za izvoz žita iz Ukrajine i pomoć za rekonstrukciju, rekao je evropski zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman. Lideri G7 obećali su u zajedničkom saopštenju da će nastaviti da pružaju finansijsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini koliko bude potrebno. Oni su izrazili duboku zabrinutost pošto je Rusija objavila da bi mogla da prebaci nuklearne rakete u Belorusiju. G7 je zatražio od Rusije da dozvoli slobodan prolaz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine da bi se izbjeglo pogoršavanje globalne krize sa hranom. Bela kuća je saopštila da Sjedinjene Države i njihovi saveznici iz G7 planiraju dalju akciju podrške Ukrajini sankcijama Rusiji zbog invazije na njenog suseda. Sastanak G7 održava se u danima kada ruske snage pojačavaju raketne napade na Kijev i druge gradove. Lokalne ukrajinske vlasti pozvale su stanovnike Lisinčanska da hitno napuste taj grad na istoku zemlje koji napadaju ruske snage. Guverner Luganske oblasti Sergej Gajde je situaciju u gradu okarakterisao kao vrlo teško, ali nije naveo podatak koliko civila je ostalo u gradu. Ruske snage izvele su nove vazdušne napade na Harkov koji se nalazi na ratnoj liniji na istoku Ukrajine, čime je pričinjena velika šteta na infrastrukturi drugog po veličini grada u Ukrajini. Više od 100 tela pronađeno ispod ruševina stambene zgrade u Mariupolju, rekao je savjetnik gradonačelnika tog grada Petro Andrušćenko. On je u postu na Telegramu napisao da ruske snage ne planiraju da izvlače i sahranjuju tela nakon što je stambeni blok napadnut iz vazduha. Nemački ambasador u Srbiji Tomas Ši pozvao je Srbiju da uvede sankcije Rusiji, ocenjujući da je to između ostalog i moralni imperativ. Sankcije prema Rusiji nisu usmerene prema ruskom narodu, već služe kao instrument za odbranu mira, demokratije i slobode, vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija. I zato zemlje poput Srbije treba da se pridruže merama i to će pomoći Srbiji da napreduje u procesu evrointegracija, ali to je i moralni imperativ, rekao je Šib.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske stupit će na snagu u utorak, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Zakonom se predviđa osnivanje agencije za lekove, čime bi se uzurpirale nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Ovaj potez je u suprotnosti sa Ustavom BiH, koji ne predviđa mogućnost jednostranog vraćanja nadležnosti sa države na entitet. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, a očekuje se i reakcija OHR-a koji bi mogao da poništi ovaj zakon. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske koji predviđa i osnivanje entitetske agencije za lijekove prvi je zakon kojim Republika Srpska želi prenijeti nadležnost sa BiH na ovaj entitet. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a čeka da pomenuti zakon stupi na snagu, nakon čega će, kako kažu, preduzeti dalje korake. Alija Tabaković, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
U krajnjem slučaju svakako da će to biti i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Tabaković posjeća i da se klub Bošnjaka obratio prošle godine Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti nakon usvajanja ovog zakona u skupštini tog BiH entiteta. Ta pravosudna institucija je odbacila apelaciju. Čitava priča oko zakona i formiranja entitetske agencije započela je u septembru prošle godine kada je Državna agencija za lijekove ukinula dozvolu tadašnjem dobavljaču kiseonika za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Razlog je bio jer ovaj dobavljač nije imao potrebne dozvole za proizvodnju i promet medicinskog kiseonika. Nakon toga uslijedilo je nekoliko krivičnih prijava tužilaštvu BiH za koje još nema informacija u kojoj su fazi. U slučaju da ne bude podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH, u proces poništavanja zakona se može uključiti Kancelarija visokog predstavnika u BiH. To omogućavaju bonska ovlaštenja koja predviđaju da OHR može nametati ili mijenjati zakone, smjenjivati izabrane i imenovane političke i druge funkcionere. Iz Kancelarije visokog predstavnika nisu odgovorili na upit da li će poništiti zakon nakon što on stupi na snagu. OHR je i neposredno prije usvajanja zakona u Skupštini RS-a upozorio kako entitetski zakon predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Oštre osude ovog zakona došle su i od strane SAD-a i Evropske unije. U odgovoru na upit RSE da li će i kada biti formirana Agencija za lijekove Republike Srpske iz entitetskog ministarstva zdravlja istaknuto je kako je dat određen rok za imenovanje direktora i drugih tijela agencije. U februaru je parlament RS-a usvojio zakon o dopunama zakona o republičkoj upravi kojim je omogućeno osnivanje entitetske agencije za lijekove. Zbog spornog zakona o lijekovima, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić se od 6. juna nalazi na američkoj listi sankcija. Parlament Republike Srpske početkom juna odložio aktivnosti za vraćanje nadležnosti u oblasti indirektnih poreza, akciza te zakona o VSTV-u, odbrani i bezbjednosti, koji su usvojeni u zaključcima entitetskog parlamenta od 10. decembra, a koje je ranije poništio Ustavni sud BiH. Prema Ustavu BiH zakoni se mogu mijenjati isključivo u parlamentu BiH, a isto je i sa vraćanjem nadležnosti koje su svojevoljno prenijete na BiH, poput zakona o lijekovima BiH kojim je formirana Agencija za lijekove na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima crnogorska politička scena. Dva dana uoči prve zvanične posete Srbiji, crnogorski premijer Dritan Abazović je u Skupštini govorio o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan i temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pitanjima koje opterećuju crnogorsku političku scenu i odnose dve države. Abazović je kazao da je pitanje temeljnog ugovora obaveza države i da će biti uskoro rešeno, a očekuje se da će već ove nedelje biti pred nadležnim komisijama. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Premijer Dritan Abazović je danas pred poslanicima crnogorskog parlamenta rekao da će temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti potpisan u skladu sa Ustavom i zakonom i dodao da će ispuniti obećano prilikom konstituisanja manjinske vlade 28. aprila ove godine.
Sve što sam ikad rekao, ja iza svojih riječi stojim. I nema od toga nikakvog mrdanja.
Tako je Abazović odgovorio na pitanje šefa kluba poslanika prosrpskog i proruskog demokratskog fronta Slavena Radunovića, koji je pitao premijera da li i dalje važi njegovo obećanje da će vlada u najskorije vrijeme potpisati temeljni ugovor sa SPC, organizovati popis u ovoj godini i najozbiljnije razmotriti Savjet Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da se Crna Gora uključi u Otvoreni Balkan. Radunović je još pitao Abazovića.
Da li ste spremni da rizikujete pad vlade nakon tih odluka? Ovo pitam obzirom da iz nekih partija koje čine vašu vladu ili je podržavaju u parlamentu, čuju se potpuno otvorena protivljenja ovim vašim obećanjima.
Premijer je govoreći oko eventualnog neslaganja sa potpisom na temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, partija koje konstituišu vladu ili Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića koja vladi obezbeđuje podršku u Skupštini, rekao.
Da li neko želi da ruši vladu oko toga? To isto nije moj problem. To nije isto moj problem. Ja ću dok budem na mjestu premijera isključivo da se bavim državnim pitanjima. Ni moj građanski pokret ura me ne interesuje. I tamo ima disonantni ton. Interesuje me samo država Crna Gora. Hoće li vlada trajati dva dana, tri dana, mjesec dana, godinu dana, pet dana? Ne znam. Neko odluči državni parlament.
Kada je riječ o inicijativi Otvoreni Balkan, Abazović je rekao da se Crnoj Gori nigdje ne žuri, ali je dodao da je njegov lični stav da su regionalne inicijative u interesu Crne Gore. Podsjetimo, članstvu Crne Gore u Otvorenom Balkanu se protive Socijaldemokratska partija i Bošnjačka stranka koje konstituišu vladu, a protiv je i DPS koja vladi obezbjeđuje podršku u Skupštini. Abazović se u odgovoru Slavenu Radunoviću iz Demokratskog fronta osvrnuo i na činjenicu da ovu inicijativu koju podržavaju Sjedinjene Američke Države u Crnoj Gori podržava Demokratski front, koji, kako je rekao premijer, kvalifikuju kao proruski.
Pošto vam se spočitava ta proruska nota, da je američka administracija apsolutno za to. I sad, pošto se u Crnoj Gori sve poremetilo, sad ovi što su bili hiperamerički nastrojeni, oni više nisu. A ovi što su bili malo proruski, oni su sad proamerički. Eto, to vam je čitava suština priča, ali u svakom slučaju, da završim, ja sam vrlo afirmativan prema toj ideji, mislim da ona nosi samo benefite za Crnu Goru.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Danas se navršava 30 godina od ratnog zločina nad više od 70 civila u naselju Bikavac u Višegradu. Radi se o jednoj od višegradskih živih lomača u kojoj su zarobljeni civili zatočeni u kuću Mehe Aljića, potom živi zapaljeni. Beleži Alen Bajramović.
Prošlo je 30 godina od jednog od ratnih zločina koje je Haški tribunal u presudi osuđenom ratnom zločincu Milanu Lukiću svrstao među najmonstruoznije zločine počinjene u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. U naselju Bikavaca, 14 dana ranije i u Pionirskoj ulici, u Višegradu je živo zapaljeno oko 140 civila, među kojima su bila i djeca. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević kaže da je godišnjica zločina nad stanovnicima ovog grada obilježena prije 9 dana.
Žive lomače su, čini mi se, specifične za Višegrad. Dakle, nigdje ni na jednom mjestu nije bilo takve monstruoznosti, dakle, kada je izvršenje zločina u pitanju.
Bol porodica zbog ubistva nevinih žena i djece, među kojima je bila i tek rođena beba, nikad ne prolazi, posebno zbog muka u kojima su umirali, kaže Memišević. Međutim, bol je još veća zbog činjenice da svjedoci ovog zločina nikada nisu osjetili potrebu da olakšaju vlastitu savjest i otkriju lokaciju na koju su odvezeni spaljeni posmrtni ostaci žrtava.
Nije velika razlika između onih koji su počinili zločin 92. godine i onih koji danas, 30 godina poslije, šute o zločinu kojemu su svjedočili. Dakle, nisu učestvovali, ali su svjedočili. I zasigurno jedan dobar dio, jedan veliki procenat stanovnika opštine Višegrad, grada Višegrada, znaju gdje su posmrtni ostaci spaljenih u živoj lomači Bikavac i živoj lomači Pionirska. Činimo sve što je u našoj moći da dođemo do tih informacija. Molim dragog Boga da prosvijetli razum onima iz reda srpskog naroda koji su svjedočili, da kažu ono što je što znaju, kako bi porodice dakle bile u prilici da na dostojanstven način smire i sahrane nevino spaljene ljude jedne i druge žive lomače.
Za zločine počinjene u Višegradu do sada je osuđeno 18 osoba, od kojih 3 pred Haškim tribunalom, na ukupno 247 godina zatvora. Doživotna kazna izrečena je Milanu Lukiću, zločincu koji je komandovao zloglasnom jedinicom Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Sledi priča o Branki Božić, kojoj je nakon višegodišnjih muka u Sarajevu urađena transplantacija bubrega, zahvaljujući donaciji njenog oca, zabeležio Andi Mioč.
Nakon 4 godine dijalize, Branki Božić je transplantacija pružala nadu za novi život. Informacije o presađivanju organa tražila je u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Taj problem sa koronavirusom nas je zaustavio i onda sam saznala, što mi jako bilo radosno, da Klinički centar Univerziteta Sarajevo radi transplantacije i tada sam se javili, smo se u nefrološko savjetovalište, ja i moj otac smo otišli zajedno. Tako smo lijepo primljeni, prihvaćeni, sve smo dobili informacije potrebne vezane za transplantaciju, od same obrade do procesa toka operacije, čak i postoperativnog perioda.
Hronični glomerulonefritis, bolest koja kontinuirano oštećuje bubrege, dijagnosticiran joj je 2007. godine. 15 godina kasnije život joj se vratio u normalu. Branka ističe.
Sve je lijepo išlo, ja sam zadovoljna. Primjenjujem ovo što su doktori dali, sve potrebnu terapiju. Također pridržavam se i drugih uputstava vezanih za pijenje tečnosti i tako, ima tu više tih procedura. Idem na kontrole redovne, ja se osjećam lijepo, dobro, prosto svaki dan sve bolje i bolje, dobijam snagu, tako radosna sam što sam došla svojoj porodici, svojoj djevojčici, a najviše zahvalna svome ocu što mi je dao bubreg.
Bez bubrega, ali ponosan i poletan u 8. deceniji života, Brankin otac Slavko Krajišnik 11. maj ove godine pamti kao jedan od najljepših dana u životu.
Na obredu u Banja Luci, ja sam pitao je li tamo ljekare, pa da li godine utiču i to kaže, pa godine su malo i presudne, ali bubreze su ti oba dva dobri. Oba dva dobro rade, ništa se ne treba sekirati. Ja se nisam ni sekirao, meni je samo bila želja da to uradimo jednog dana.
Operaciju je finansirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Iako su imali mogućnost izbora između domaćeg zdravstva i transplantacije u Turskoj, Slavko kaže da nije bilo dileme.
Meni je bilo, to mi je bio životni san u zadnje vrijeme. Pa moja Branka se rodila u Sarajevu, dole na Koša. Kad se rodila, bio sam radostan. Isto sam tako bio I kad je transportirala Bubrika, sam je ugledao drugo jutro na treće, kad sam s njom preko kroz vrata ovako pričao. I tako da presretan sam, zadovoljan sa čitavim kompletnim osobljem. Ja sam primljen tako sa nekim velikim oduševljenjem i zadovoljstvom. I to sam uradio i to mi je bila životna želja i ostvarila mi se.
Ostvarenje životnih želja čekaju stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, opsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše je tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
O ponovljenim izborima u Splitu, na kojima je ojačana pozicija dojučerašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka i njegove liberalne stranke Centar. Sa gotovo 49% glasova u prvom krugu, on kao favorit ulazi u drugi krug u kojem se sučeljava sa HDZ-ovim kandidatom Zoranom Đogašem, koji je dobio dvostruko manje glasova. I njegova stranka značajno je ojačala poziciju u gradskom vijeću. Više pojedinosti Eni Zebić.
Još 500 glasova i kandidat stranke Centar Ivica Puljak mogao je biti izabran za splitskog gradonačelnika u prvom krugu ponovljenih lokalnih izbora. Međutim, nije dosegao 50% i sa gotovo 49% dobijenih glasova, on je favorit u drugom krugu, gdje će mu za 14 dana protivnik biti nestranački kandidat sa potporom HDZ-a Zoran Đogaš, koji je dobio nepunih 26% glasova. Puljak ne sumnja u pobjedu u drugom krugu.
Sljedeće 3 će biti godine preporoda grada Splita. Radit ćemo točno ono što smo obećali građanima, a izuzetno nam je drago što su nam građani pružili ovako veliku podršku.
HDZ-ovo novo lice Zoran Đogaš bio je kandidat umjesto šefa splitskog HDZ-a Vice Mihanovića, koji se izblamirao pričom o prepisivanju doktorata, ali očito novo lice nije bilo dovoljno.
Ja sam očekivao malo bolje rezultate, ali HDZ je zapravo postigao rezultate u skladu sa onima koji su bili do sada. Međutim, koalicijski partneri gospodina Puljka su očito jako izgubili, tako da je taj tajming i to vrijeme izbora očito bio plan koji se kolegi Puljku isplatio.
Naime, u novom gradskom vijeću nema više stranaka koje su bile Puljkovi lijevi partneri u dojučerašnjoj koalicijskoj vlasti, Pametno za Dalmaciju i Možemo, koje nisu ušle u gradsko vijeće. Svega je 30% građana izišlo u nedjelju na izbore. Od 31 mjesta u gradskom vijeću Puljkova stranka dobila je čak 15, pa će uz još jednu ruku koju će sigurno naći imati većinu. A tko je izišao na nedjeljne izbore i što će to u budućnosti značiti za Puljka kao vjerojatnog pobjednika za 14 dana, za naš program govori novinarka Hrvatske radio televizije Jasmina Popović.
To je presudilo, izašli su Puljkovi birači, oni koji su sigurni da se na taj način šalje neka poruka. U tom slučaju doista Puljak više neće imati nikakav alibi, s obzirom na situaciju u gradskom vijeću, za eventualne propuste, nečinjenja i nove afere.
Za razliku od prošlogodišnjih redovnih lokalnih izbora u Splitu, zeleno-lijeva stranka Možemo ovoga puta nije dosegla 5% i ostala je bez gradskih vijećnika, što to znači za stranku koja je sa sličnim postocima kao Puljak sada u Splitu osvojila pred godinu dana vlast u Zagrebu i koja ima ozbiljne ambicije i u drugim velikim gradovima, a onda i na nacionalnoj razini.
Stoga Možemo može izvući poučak, ali sumnjam da mogu nešto bitno na lokalnoj razini napraviti ako ne rade cijelo vrijeme, ako ne organiziraju ogranke, ako nisu prisutni. Možemo objektivno ima problem jer ne može se cijelo vrijeme, osobito ako ne bude bilo rezultata u Zagrebu, vući ta neka popularnost i anketni postoci samo na temelju Zagreba. Tako da je Split za njih jedan pokazatelj da očito ne rade nešto dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u svijetu. Najmanje 155 djece je poginulo u razornom zemljotresu prošle sedmice na jugoistoku Afganistana, saopštile su u ponedjeljak Ujedinjene nacije. Organizacija UN-a za humanitarna pitanja saopštila je da je 250 djece povrijeđeno u zemljotresu u planinskim selima u provincijama Paktika i Host kod granice sa Pakistanom. Talibanske vlasti u Afganistanu su saopštile da broj poginulih u zemljotresu iznosi 1150 u stotine povređenih, dok su Ujedinjene nacije navele da je stradalo 770 ljudi, ali da se strahuje da će konačni broj žrtava biti veći. Više od 360 ljudi privedeno je tokom parade ponosa u Istanbul, ali su svi oslobođeni tokom noći i danas posle ispitivanja, saopštili su organizatori. Vodeća LGBT asocijacija Chaos GL je saopštila da su prethodno svi događaji u vezi sa Prideom bili zabranjeni. Guverneri opština Beyoğlu i Kadikoy su izrekli zabrane navodeći bezbednost i mir kao razlog. Policija je u nedjelju zatvorila brojne ulice i stanice metroa kako bi spriječila okupljanja. Nasilno su rastirani i privedeni i novinari. Nevladina organizacija Amnesty Turske je saopštila da je zabrana izuzetno oštra i proizvoljna.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka američkog vrhovnog suda da ukine ustavnu garanciju prava na abortus dovela je do bojazni od mogućeg oštrog pomaka udesno po pitanjima koje se tiču prava u drugim ličnim slobodama, kao što su pravo na kontracepciju, istopolni brak ili prava manjina. Milioni Amerikanaca pomno prate hoće li sud ukinuti više od onoga što su pretpostavljali da su njihova ustavna prava koja su osigurale prethodne generacije, pišu svetski mediji. U presudi Vrhovnog suda SAD 24. juna, koja je poništila prava na abortus, postojala je skrivena eksplozija, ističe Financial Times. U budućim slučajevima trebalo bi da preispitamo sve materijalne presedane ovog suda u skladu sa zakonom, napisao je 74-godišnji konzervativni sudija Clarence Thomas. Tom jednom frazom, ukazuje Londonski list, sudija Thomas je izazvao strahove liberalne Amerike da će najviši sud u zemlji preokrenuti presedane koji su uspostavili ustavna prava po sličnim principima, kao u slučaju Roe protiv Wade-a. Thomas je naveo tri mete, navodi list, dodajući da je reč o presudi iz 1965. koja je uspostavila pravo na kontracepciju, iz 2003. koja je razjasnila pravo na seksualni odnos sa osobom istog pola i iz 2015. koja je garantovala pristup istopolnim brakovima. Stav sudije Thomasa podigao je izglede da će uskoro biti pokrenuti novi izazovi protiv prava na korišćenje kontracepcije i istopolnih brakova, iako mnogi konzervativci kažu da su mali izgledi da Vrhovni sud preispita opšte prihvaćene odluke o tim pravima, piše Wall Street Journal. U oštrom, ali bezuspešnom neslaganju oko najnovije odluke Vrhovnog suda kojem se ukida pravo na abortus, troje sudija koje su imenovale demokrate smatraju da će odluka od 24. juna primorati Vrhovni sud da se dalje bavi žestoko spornim, moralnim i filozofskim pitanjima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi razgovor Dragana Štavljanina sa američkim profesorom ekonomije Robertom Tristom. Potom slijedi razgovor Srđana Jankovića sa ekonomskim analitičarem Zarijem Pejovićem i priča Nevene Bogdanović o olakšicama domaćim i stranim poslodavcima u Srbiji. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je iz vlade Crne Gore najavljena kriza energenata i hrane, vlada Crne Gore pokušava da ograniči rast cijena osnovnih životnih namirnica i goriva. Koliko su ti mehanizmi efikasni kada je Crna Gora pod pritiskom globalne krize u istim oblastima? U razgovoru sa Srđanom Jankovićem na ovo pitanje odgovara ekonomski analitičar profesor Zarija Pejović, koji najprije govori o razlozima zbog kojih je crnogorska ekonomija osjetljiva na spoljne udare.
Crna Gora je značajno citljiva na spoljne udare zbog toga što smo dosta duginski orijentisani u smislu uvoza, jer nemamo dovoljno domaće proizvodnje. Dakle, samo da imamo domaću proizvodnju, kao što je slučaj sa električnom energijom, to imamo za sada stabilnu cijenu. Tamo gdje smo uvozno zavisni, postoje određeni šokovi kojima su, prije svega kad su energenti u pitanju, druge zemlje izložene. Što se tiče kontrole cijena, znate kako tu uvijek postoje rizik da vi demotivišete prodavce i da onda živite situaciju da imate nestašicu nekih roba zbog toga što ste ograničili njihove cijene ili da se promet tih roba prebaci na sivo tržište. Što se tiče samog straha, ono se tiče prehrambenih proizvoda, sad ne znam koliko su zaista ti strahovi utemeljeni, jer Sjedinjene Američke Države, Evropska unija su nekada, nije to tako davno bile, imale problem sa viškovima u poljoprivrednoj proizvodnji i nastojali su i da demotivišu domaće proizvođače kako oni ne bi previše obarali cijenu na svjetskim tržištima i na taj način ugrožavali i zemlju u razvoju. Dakle, čitava ta priča oko manjka hrane mi onako djeluje donekle i nerealno, jer ipak Rusija i Ukrajina, iako su značajni proizvođači žitarica, recimo, ipak nisu presudni u tom smislu i smatram da se taj nedostatak hrane, čak i ako bi se taj rat prolongirao, može nadomjestiti u idućim godinama. S druge strane, ono što diktira rast cijena jeste i monetarni fenomen inflacije koji imamo u Evropskoj uniji, jer je došlo do emitovanja novčane mase, dakle, u periodu korona krize kako bi se stimulisala privreda. Dakle, imamo tu više faktora od korone, rata u Ukrajini, raste inflacije kao monetarnog fenomena i tako dalje, ali sve to nije toliko, ne bi toliko trebalo da bude presudno u smislu dakle, velikih nestašica, a i ovaj rast cijena, dakle, ponekad se i postavlja pitanje da li tu postoji možda neki špekulativni moment ili se sve može opravdati nestašicom i inflacijom.
Koje su to ključne slabosti crnogorske ekonomije koje državu dovode u ekonomski rizik i posebno što imamo sada jednu vrlo izraženu inflaciju posljednjih par mjeseci?
Pa to je ključna slabost, kao što smo rekli, njena diversifikovanost, zapuštenost crnogorske ekonomije od strane razvojnih politika u proteklim desetljećima, nedostatak kapaciteta da se nešto samostalno proizvede, prije svega u domenu poljoprivrede, iako je poljoprivrede govorim na zadnjih 20 godina koja je jedan ključni grana, tako da su to ključne slabosti, znači nedostatak domaće proizvodnje s jedne strane i s druge strane, o tome se već govorilo, nedostatak domaćih robnih rezervi koje bi u ovakvim situacijama amortizovale te cjenovne šokove.
Postoje li još neke opcije koje bi vlada mogla da primijeni kako bi došlo do stabilizacije ekonomskih prilika i zauzdavanja inflacije?
U ovim situacijama nemate puno, da tako kažem, nemate puno opcija. Znate, kada se desu ti šokovi rasta energenata, u pravilu dolazi do, pošto energeti su input cijelo ekonomije, dolazi do rasta cijenu čitave ekonomije. Ono što se mnogo što vlada mora u budućnosti razmišljati o novim obnovljivim izvorima energije, rastu domaće proizvodnje, svemu onome u suštini o čemu se govorilo u proteklim decenijama, doduše bez većeg efekta. A kratkoročno gledano nisam siguran da možemo značajnije amortizovati, osim kroz smanjivanje, dakle, što se već radi, akciza, poreza na pojedine proizvode, kako bi se umanjio rast njihove cijene, ali i to je opet ograničeno i ima negativni efekt na drugoj strani na primjer na budžet.
Razgovor sa ekonomskim analitičarem profesorom Zarijom Pejovićem možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Olakšice domaćim i stranim poslodavcima u Srbiji koji će zaposliti radnike iz inostranstva sa platom od minimum 300.000 dinara ili oko 2.500 eura jedna je od najnovijih mjera vlade Srbije. Na koga se ova mjera odnosi i koja je pitanja pokrenula, slušamo priči Nevene Bogdanović.
Uslove da poslodavci u Srbiji, strani i domaći, dobiju podsticaje propisao je detaljno dokument vlade. Ali ko su radnici sa tim vrlo visokim primanjima za standard Srbije sa čijih će se zarada umanjiti porez, do kraja nije jasno. Uredba na koju je potpis premijerka Srbije Ana Brnabić stavila 16. juna opisuje da su to, citiramo, novonastanjena lica u Srbiji. Kaže se da za tim radnicima postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Navodi se da su to stranci ili državljani Srbije koji žele da se vrate u zemlju. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić ovaj potez vlade povezuje sa ratom u Ukrajini.
Ja sam potpuno ubeđena da je ova uredba namenska i da je doneta u vezi sa ratom u Ukrajini. Na ovaj način vlada je onako urgentno htela da zadrži sve one kompanije i pojedince koji dolaze iz Rusije i Ukrajine da ostanu u Srbiji.
Mnoge ruske firme i građani našli su utočište u Srbiji, smatrajući je pogodnim okruženjem. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Agencije za privredne registre, od 24. februara kada je počela ruska invazija na Ukrajinu do 21. juna, u Srbiji su registrovane 364 firme i 894 preduzetnika iz Ruske federacije. A šta su podsticaji? Poslodavcu se vraća 70% uplaćenog poreza na zaradu za zaposlenog i ceo iznos poreza na penzijsko i invalidsko osiguranje. Uslov je i da novonastanjeni radnici, stranci ili povratnici moraju biti zaposleni za stalno, a ugovorena plata mora da bude najmanje 300.000 dinara. Propis se ne odnosi na domaće radnike. Uz ocenu da je strane radnike potrebno zadržati u Srbiji i da tako gledano nije loše što je uredba doneta, Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata ukazuje i na problem.
Radi se o diskriminaciji između naših radnika iz iste vrste delatnosti i stranih radnika.
Podsticaji za plate stranim radnicima i povratnicima uplaćivaće se iz budžeta, odnosno pašće na teret ostalih građana. Mario Reljanović sa Instituta za uporedno pravo zato ne vidi ekonomsku opravdanost takve mere.
Ovo se svodi sa stanovišta običnog radnika da nekako ima minimalnu zaradu ili vrlo blizu minimalne zarade, zapravo finansira poreze i doprinose onih koji imaju najviše zarade u Srbiji.
A ko u Srbiji zarađuje 2.500 evra mesečno? Mario Reljanović smatra da se zbog visine plate ni jedna deficitarna profesija ne uklapa potpuno u profil.
Jedino što sam ja uspio da zamislim jeste da se ovom uredbom zapravo daju olakšice direktorima i menadžmentu novoosnovanih stranih firmi, dakle ti takozvani investitori koji dolaze u Srbiju i koji već imaju niz nekih poreskih olakšica, bi sada samo dobili još jednu, poslodavac ne bi morao za njih da plaća poreze i doprinose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org.
Smatram da visoke cijene energenata zapravo predstavljaju priliku za prelaz na obnovljive izvore, kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Trist, profesor Sjeveroistočnog univerziteta u Bostonu i potpredsjednik ogranka federalnih rezervi u ovom gradu. Po njegovim riječima, u cilju ublažavanja tih egzistencijalnih prijetnji, potrebno je da smanjimo zavisnost od fosilnih goriva, a jedan od najefikasnijih načina da se to učini jesu visoke cijene ovih energenata za domaćinstva i kompanije. On očekuje da se svjetska ekonomija otprilike 2025. godine vrati na stanje prije pandemije. Razgovarao Dragan Štavljanin.
US stock tumbled.
Vrednost akcija posljednjih mjeseci pada na američkim i svjetskim berzama zbog ekonomske nestabilnosti izazvane pandemijom i ratom u Ukrajini. Federalne rezerve su reagovale prošle sedmice drastičnim povećanjem kamatnih stopa za 0,75%, što je najveće jednokratno povećanje od 1994. godine. Očekuje se dalje povećanje kamatnih stopa do kraja godine. Da li je Fed zakasneo da reaguje ili ovaj potez može da zaustavi inflaciju?
Mislim da je Fed reagovao veoma energično da bi pokazao svoju posvećenost obaranju inflacije na projektovanih 2%. Dakle, povećanjem referentne kamatne stope od 0,75% umjesto uobičajenih 0,25 ili 0,50. Fed je želeo da demonstrira da će učiniti sve da smanji inflaciju. Fed je zabrinut jer je nedavni izveštaj o indeksu potrošačkih cena bio viši nego što su ekonomisti očekivali. Fed je najavio da će tokom ove godine biti dodatnog povećanja kamatnih stopa i procenjuje se da će do kraja 2022. dostići 3,4%, trenutno je između 1,50 i 1,75%.
Da li je ovo povećanje kamatnih stopa dovoljno da bi se inflacija vratila na projektovani 2%, s obzirom da trenutno iznosi 8,6%? Da li će situacija biti još gora pre nego što se poboljša?
So is it going to be worse before getting better?
I expected the last CPI report to be...
Očekivao sam da će posljednji izveštaj o indeksu potrošačkih cena biti povoljniji. Pogrešio sam i zbog toga bih se uzdržao da kažem da će se situacija poboljšati u skorijoj budućnosti. Glavni pokretač inflacije je šok, odnosno manjak na strani ponude. Tome su najpre doprineli poremećaj u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom i ruska invazija na Ukrajinu. Međutim, čak i ako se ovi problemi ne reše u skorijoj budućnosti u potpunosti i ostanu makar stabilni, tačnije ako Rusija ne napadne još neku državu ili se pandemija ne proširi, to znači ako ne bude skorije neke nove katastrofe, onda će se snabdevanje normalizovati, što će dovesti do obaranja inflacije.
Sljedeće godine ili 2024. što predviđaju mnogi ekonomisti.
Mislim da će već krajem ove godine inflacija početi da pada. Kada je reč o rastu inflacije na godišnjem nivou, procenti će i dalje biti visoki, ali ako se posmatraju mjesečni trendovi, onda će inflacija biti niža krajem godine.
U posljednjem izvještaju se navodi da je inflacija porasla za 8,6% u odnosu na isti period prošle godine. Kakva je projekcija za kraj godine?
Fed očekuje da krajem ove godine inflacija dostigne 5,4, a 2,6% krajem 2023. To podrazumeva promjene u monetarnoj politici, tako da mislim da su to razumna očekivanja.
Monetary policy changes. So that seems pretty reasonable to me.
Mr. Powell, chairman, Fed chairman.
Predsjedavajući Feda Jerome Powell je rekao da vjeruje da je moguće da se osigura meko prizemljenje, odnosno da se ukroti inflacije i izbjegne recesija. Međutim, on je priznao da je ovaj zadatak sve izazovniji i da je sada mnogo veća šansa da će zavisiti od faktora koje ne kontrolišemo. Na primjer, ako rat u Ukrajini potraje mnogo duže od nekoliko mjeseci, ako je već poremetio snabdevanje energijom, što može imati domino efekat na ostale proizvode, pre svega hranu. Da li ima mjesta za optimizam s obzirom da je bilo poremećaja u globalnoj ekonomiji pre rata u Ukrajini? Naime, na početku pandemije pre 2 godine vlade i centralne banke širom svijeta upumpale su ogromne količine novca na tržišta kako bi očuvali likvidnost svojih ekonomija. Mnogi stručnjaci su tada smatrali da ne postoji rizik od inflacije. Međutim, sada se suočavamo sa njenim najvećim rastom od 1981. To znači da se ne radi samo o privremenom problemu, već i strukturalnom.
Ne slažem se u potpunosti sa tom ocenom. Tačno je to što je Powell rekao, da se Fed suočava sa teškom situacijom, težom nego pre nekoliko meseci, jer je inflacija viša nego što su mnogi očekivali. Stoga je morao da reaguje prilično energično da bi zauzdao inflaciju, a što je skopčano sa rizikom da američka i druge ekonomije skliznu u recesiju. Ne mislim da se radi o dugoročnom i strukturalnom problemu. Naše stvarne teškoće su počele sa pandemijom. Upumpano je dosta novca u sistem da bi ekonomija mogla da funkcioniše i fiskalno-monetarnim merama to je obezbeđeno. Stoga je pretnja od dugoročne recesije bila kratkog veka. Doduše, problem snabdevanja je mnogo duže trajao nego što se očekivalo, delimično i zbog načina na koji se pandemija širila. Naime, tada se procjenjivalo da će zahvaljujući vakcinama pandemija mnogo ranije biti zauzdana. Međutim, virus je mutirao i širio se, što je desetkovalo lance snabdevanja, iako su se pojedini delovi svetske ekonomije veoma dobro oporavili, zbog čega je rasla tražnja i time pritisak na cene. Istovremeno, snabdevanje, naročito iz Kine, bilo je ograničeno. Naravno, drugi faktor je ruska invazija na Ukrajinu. To skoro niko nije mogao da predvidi, ekonomisti svakako ne. U svakom slučaju, to ima veliki uticaj na cenu energije i hrane, a time i inflaciju. Dakle, ne radi se toliko o strukturalnim ekonomskim problemima, već o nepredviđenim prirodnim događajima, kao što je pandemija, i geopolitičkim, mislim na rat u Ukrajini, što je privremeno podstaklo rast inflacije.
Kažete da se ne radi toliko o strukturalnim problemima u ekonomiji, već iznenadnim događajima koji su ih izazvali. Međutim, pojedini eksperti smatraju da srž današnjih teškoća seže još u 2008. u vreme prethodne finansijske krize, kada su države priskočile u pomoć velikim korporacijama jer su bile prevelike da bi se dopustilo njihovo propadanje, kako se isticalo. I tada je upumpano dosta novca na tržišta, tako da je narastao dug, što je bio veliki problem i pre pandemije. Istovremeno, taj novac je umjesto u realnu ekonomiju dobrim delom završio na Wall Streetu i drugim berzama.
Postoji zabrinutost oko dugoročnog fiskalnog stanja pojedinih ekonomija i ne želim da minimalizujem problem visokih javnih dugova u odnosu na bruto društveni proizvod. Međutim, ne smatram da je to ključni uzrok sadašnje inflacije. Kao što sam rekao, glavni razlog je problem u snabdevanju povezan sa pandemijom i ruskom invazijom na Ukrajinu. Stoga smatram da će makar delimična stabilizacija snabdevanja, zatim mere federalnih rezervi i centralnih banaka drugih država, doprineti obaranju inflacije u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Pomenuli ste problem snabdevanja. Prethodni američki predsjednik Donald Trump je započeo trgovinski rat sa Kinom sa nekom vrstom razdvajanja između dve najveće svjetske ekonomije. Tokom pandemije zapadne zemlje su uvidjele da su preterano zavisne od uvoza raznih roba iz Kine, uključujući medicinsku opremu. Da li smo sada svjedoci neke vrste deglobalizacije i može li to također da pogorša ekonomske probleme?
And could it also somehow exacerbate economic problems?
I think there is a legitimate concern that...
Mislim da postoji opravdana zabrinutost da će zbog nedavnih događaja doći do nazadovanja u globalizaciji. Na taj način dolaze u prvi plan geopolitički faktori koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja međunarodne trgovine.
In considering international trade.
You know that issue of Taiwan is even more complex than, for example,
situacija oko Tajvana se smatra još složenijim problemom nego ukrajinski. U slučaju rata oko ovog ostrava, tenzije između Kine i SAD-a će se dodatno zaoštriti, a što će imati posljedice po ekonomiju, jer će otežati trgovinu, investicije i tehnološku razmenu. Koliko to može dodatno zakomplikovati sadašnje privredne teškoće?
Investment in technological exchange and so on.
I think that many
Smatram da će mnoge zemlje razmotriti rizike od prevelike zavisnosti od lanca snabdevanja i samo jedne države i nastojaće da ih diverzifikuju. Nadam se da će to doprineti prosperitetu i globalnoj proizvodnji, ako je uključen veliki broj zemalja, umjesto da uglavnom zavisi od Kine. Mnoge zemlje sada su podstaknute da traže i druge snabdevače širom sveta, jer u slučaju problema kao što su pandemija ili geopolitički sukobi, mogu da se oslone na alternativne izvore.
Kina je 2008. pomogla da se ublaže ekonomske teškoće koje su počele u SAD-u, a potom se prelile na Evropu. Međutim, Kina se sada također suočava sa ekonomskim problemima, ne samo zbog pandemije. Može li to da izazove negativne posljedice na globalnom nivou?
Zabrinjava usporavanje ekonomskog rasta u Kini, mada je ona u prošlosti pokazala spremnost da energičkim fiskalnim merama podrži svoju ekonomiju, pa se nadam da će to i sada učiniti.
Da li inflacija i podizanje kamata da bi se ona obuzdala mogu dovesti do recesije zbog povećanja troškova za privrednike? Dodatni problem je rast cena energije zbog geopolitičkih tenzija i niko ne zna koliko će one potrajati.
Postoji rizik od recesije, uključujući i zbog rasta cena energenata, što ste pomenuli. Potezi centralnih banaka širom sveta sa podizanjem kamata dovešće do smanjenja tražnje. Stoga Powell i čelnici drugih banaka nastoje da naprave balans tako da obuzdavanje inflacije ne dovede do recesije. To će biti teško ostvariti, ali mislim da je moguće.
Da li nagli rast cena energenata može da izazove krizu kao 1970. godina, poznatu i kao naftni šok?
Način da se to učini jesu visoke cene ovih energenata za domaćinstva i kompanije. Nažalost, nafta i gas su poskupili zbog pandemije i geopolitičkih problema, a ne zbog uvođenja poreza na emisiju ugljen dioksida. U svakom slučaju, sadašnje visoke cene energenata će podstaći mnoge da traže druga rješenja, na primjer vožnja električnim vozilima. Dakle, ako ovako visoke cene ostanu, to će nam u stvari pomoći da ublažimo efekte klimatskih promjena. Zato bih voleo da kada bude normalizovano snabdevanje i rešeni geopolitički problemi, što će dovesti do smanjenja cene energije, budu zadržane na visokom nivou s pomoć poreza na ugljen dioksid da bi se očuvao taj podsticaj za smanjenje njegove emisije.
Na samitu u Glasgowu o klimatskim promjenama prošle godine većina zemalja se saglasila da prestane emitovanje ugljen dioksida do 2050. Međutim, čini se da je za njih prerano i preskupo da ubrzaju taj proces već u ovoj fazi. Zbog toga neke države čak razmatraju vraćanje u upotrebu starijih izvora kao što je ugalj ili nuklearne energije. Stoga se postavlja pitanje da li će neke države ovo iskoristiti kao priliku ili doživjeti kao izazov koji je teško prevladati.
Nadam se da će na to gledati kao na priliku da ubrzaju prelaz sa fosilnih goriva na nove izvore energije. Za sada ne vidim takve naznake, ali nadam se da će to iskoristiti kao šansu.
Ako sam dobro shvatio, ne očekujete da će inflacija i nastojanje da se visokim kamatama ona obuzda i izazvati recesiju?
Postoji izvestan rizik od recesije, ali se nadam da će biti izbjegnuta. Ako i bude, očekujem da će biti veoma blaga.
S tim u vezi pojedini ekonomisti upozoravaju na opasnost od stagflacije, što je još gora kombinacija nego recesija, a koja je posljednji put zabeležena 1970. u vreme pomenutog naftnog šoka.
Ne, očekujem kombinaciju izvesnog rasta nezaposlenosti i inflacije koja će krajem godine pasti. Stoga ne očekujem stagflaciju nalik na onu iz 70-ih.
Uprkos optimizmu da će inflacija biti obuzdana, i dalje postoji mnoštvo rizika. Ekonomska situacija ne zavisi samo od ekonomskih parametara, već na nju itekako utiču politički faktori. Rat u Ukrajini izazvao najveću krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Niko ne zna kada će se završiti i da li će se oružani sukob čak preliti preko granica Ukrajine. Tu su i tenzije oko Tajvana. To može imati pogubne ekonomske posljedice, jer je politička situacija mnogo nestabilnija nego pre 30 godina u vrijeme završetka hladnog rata. Čak su i vrijeme hladnog rata odnosi između dva bloka bili predvidivi. Da li sve to u veoma globalizovanim odnosima može učiniti ekonomiju veoma ranjivom?
Upravo ste, pojedini izvori geopolitičke nestabilnosti ugrožavaju ne samo mir, već i funkcionisanje ekonomije. To predstavlja rizik.
Da li svjetska ekonomija, uključujući i američku, idu u pravom smjeru, imajući vidu kritike da se od kraja 1970-ih i početkom 80-ih uvođenja tačerizma i reganomike paralelno sa ubrzanim rastom produbljuju socijalne razlike, dolazi do razdvajanja finansijskog kapitala od realne ekonomije sa jačanjem uloge spekulativnog kapitala? Po nekim mišljenjima, sve to je dovelo do finansijske krize 2008.
Slažem se da postoje ozbiljni ekonomski problemi. Od velike važnosti je rast socijalne nejednakosti od kraja 70-ih, ali sve to nije imalo direktnog uticaja na sadašnju krizu. Kada je reč o smjeru svjetske ekonomije u budućnosti, nesumnjivo su najveći izazov klimatske promjene i nadam se da svjetski lideri ne gube to iz vida dok pokušavaju da reše neposrednije probleme sa kojima se sada suočavamo. Problems are facing us
today. Pojedini eksperti govore o najcrnjim scenarijima sudnjeg dana, o nekoj vrsti sloma svjetske i američke ekonomije zbog prevelikih dugova spekulativnog kapitala. Zatim da Kina, koja posjeduje više od 1.000 milijardi dolara u američkim obveznicama, i neke druge zemlje odluče da ih prodaju i na taj način destabilizuju ekonomiju SAD-a. Da li postoji opasnost od takvih potresa ili su to preterane tvrdnje?
Mislim da su to uglavnom preterane tvrdnje. Ako bi država koja posjeduje velike količine duga druge zemlje u vidu obveznica odlučila da ih proda na tržištu, to bi oborilo valutu te zemlje, ali bi nanijelo veliku štetu onome ko bi povukao takav potez. Stoga smatram da je to veoma malo verovatno.
Kada očekujete da se stanje u svjetskoj ekonomiji stabilizuje, tačnije da se vrati na nivo uoči pandemije?
Očekujem da se svjetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje pre pandemije.
And what will happen between? Šta će se u međuvremenu dešavati?
Očekujem da će mere američkih federalnih rezervi i centralnih banaka drugih država oboriti inflaciju. U međuvremenu makar delimično će se smanjiti problemi u snabdevanju. To će možda dovesti do stabilizacije nekih cena na višem nivou u odnosu na druge proizvode i usluge. Na primjer, gorivo će biti skuplje nego ranije u odnosu na druge proizvode, ali će cena biti stabilna, tako da će dovesti i do smirivanja inflacije na sličnom nivou kao pre pandemije.
Pomenjete visoke cene energenata. Da li postoji rizik da poremećaj u snabdevanju, kao što na primjer Rusija ne šalje u Europu dogovorene količine gasa, izazovu veće ekonomske potrese?
Vjerovatno će i sljedeća godina biti problematična, ali 2025. očekujem stabilizaciju, čak i ako se ne prevaziđe ovaj geopolitički spor, jer će biti pronađeni alternativni izvori snabdevanja.
Sources have been developed. In case if the war... Ukoliko rat u Ukrajini potraje još godinu dve, kako će se to odraziti na svjetsku ekonomiju? How it will affect world economy?
To svakako ne bi bilo dobro, jer je stradanje ljudi najveći gubitak. U tom kontekstu, ekonomske posljedice su od drugorazrednog značaja, ali su veoma ozbiljne. Doduše, svet se može prilagoditi u pronalaženju alternativnih izvora snabdevanja, pre svega energije i hrane.
Svjedoci smo i poremećaja u snabdevanju žitaricama iz Ukrajine i Rusije, čime su naročito pogođene zemlje u Africi i Aziji. Rusija to koristi kao političko oružje kako bi izvršila pritisak na Ukrajinu i Zapad. Da li to također može izazvati ekonomske poremećaje, jer je reč o proizvodima od vitalnog značaja?
Cause kind of economic disruption because food is essential, you know.
It's tragic what is happening in terms of.
Tragično je to što se dešava. To izaziva patnje mnogih ljudi i osim ekonomskih posljedica, nesigurnost u snabdevanju hranom imaće i političke reperkusije. Brinem se da to može ugroziti geopolitičku stabilnost u delovima svijeta koji su najteže pogođeni ograničenjima u dopremanju žitarica i ostalih prehrambenih proizvoda.
Razgovor sa američkim profesorom Robertom Tristom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Toliko u ovom izdanju Radio Magazina. Više naših izdanja pronađite na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja.